Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับรายการ Money Update นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมพยายามหยิบยกเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในโลกของการลงทุนนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทุกท่านจะได้ติดตามอัปเดตเหตุการณ์กันได้ทันละกันนะครับวันนี้ผมขอเริ่มเลยละกันนะครับไม่อารมณ์พบทมากนักนะฮะก็ถ้าพูดถึงตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับจริงๆผมก็อยากจะใช้คำว่าทรงๆละกันนะครับมันไม่ได้มีอีเวนต์ที่มันทำให้แบบตลาดวิ่งหูดับตับไหม้นะครับแต่ว่าในภาพรวมของทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็บวกขึ้นนั่นแหละครับบวกตามรูปตามรอยของมันนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับแต่ว่าเรื่องประเด็นที่น่าติดตามนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือหุ้น GameStop นะครับหรือว่า GME นะครับดูเหมือนว่าสงครามครั้งนี้นะครับรายย่อยจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วก็จบด้วยการขาดทุนของ Hedge Fund นะครับหลายพันล้านเหรียญเลยนะครับถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ฟังตอนที่แล้วเดี๋ยวผมแคชอัพให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือมันมีหุ้นอยู่ตัวนึงนะครับที่เป็นหุ้นดาวเด่นของอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วเลยนะครับก็คือหุ้นชื่อ GameStop ครับทีนี้หุ้น GameStop เนี่ยมันโดนช็อตเซลเยอะมากจากเหล่า Hedge Fund ต่างๆจากกลุ่มกองทุนใหญ่ใน Wall Street นะครับทีนี้นักลงทุนรายย่อยก็เลยรวมตัวกันนะครับในเว็บของ Reddit นะครับเพคายพันทิปบ้านเราไล่ซื้อหุ้นตัวนี้ครับทำให้สถานะช็อตเซลที่กองทุนพวกนี้ทำช็อตเซลไว้ครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าช็อตสควีซนะครับก็คือปกติแล้วการทำช็อตเซลครับก็คือการซื้อที่10บาทมาขาย5บาทเรายืมหุ้นมานะครับขายที่10บาทแล้วเราไปซื้อหุ้นคืนที่5บาทมาคืนเนี่ยเราก็จะได้กำไรส่วนต่าง5บาทที่เนี้ยช็อตสควีซก็คือการที่ซื้อ10บาทเนี่ยราคามันลงไปครับแต่ยังไม่ทันปิดสถานะราคาโดนวิ่งไล่กลับขึ้นมาเหนือ10บาท15บาท20บาทแล้วก็ทำให้กองทุนเหล่านั้นครับต้องไปซื้อราคาที่สูงกว่าเพื่อมาคืนหุ้นตรงนี้ครับมันทำให้เกิดการขาดทุนนั่นเองครับทีนี้หุ้น GameStop นะครับวิ่งจากประมาณ 3-4 เหรียญไม่เกิน10เหรียญเนี่ยขึ้นไปแถวๆ480เหรียญนะครับเรียกว่ากองทุนพวกนี้กระอักเลือดเลยนะครับเพราะว่าช็อตเซลไปเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าเกมรอบนี้นะครับน่าจะจบลงแล้วนะครับเพราะว่าหุ้น GameStop เนี่ยปรับตัวลดลงมาเหลือแถวๆประมาณ50เหรียญ60เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็เกมตลาดหุ้นที่เป็นเกมปั่นเนี่ยครับผมเตือนเสมอนะครับว่ามันคือซีโร่ซัมเกมมีคนได้และมีคนเสียเสมอนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนที่ได้เป็นใครและคนเสียเป็นใครนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วในตลาดการลงทุนใหญ่ๆอย่างระดับโลกเนี่ยครับคนที่ได้กำไรก็มักจะเป็นกองทุนขนาดใหญ่หรือว่าแก๊งวอลล์สตรีทนั่นเองนะครับส่วนใหญ่รายย่อยมักจะเป็นผู้แพ้ในสงครามนะครับแต่ว่าสงครามครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะจบด้วยที่รายย่อยชนะนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องหุ้นข่าวหุ้น GameStop อันนี้ครับดังมากดังขนาดที่ว่ามีข่าวว่าจะมีการไปทำหนังเหมือนเรื่อง Big Short เลยนะครับก็วิกฤตซับไพรม์นะครับเรื่องนี้ก็กำลังจะเป็นหนังเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรื่องนี้ออกมาผมยังไงดูแน่นอนนะครับเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังเกี่ยวกับเรื่องตลาดทุนอยู่แล้วนะครับอยากให้ทุกท่านดูเช่นกันครับมันเป็นเรื่องที่สนุกมากนะครับแล้วก็จริงๆนอกจากหุ้น GameStop นะครับมันก็ยังมีเล่นอีกหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AWC นะครับ BlackBerry Blockbuster อะไรพวกนี้ครับหุ้นเหล่านี้ครับก็ถูกปั่นในลักษณะเดียวกันเพราะว่าถูกช็อตเซลล์ไว้เยอะเหมือนกันนะครับรายย่อยเรียกว่าเอาคืนซะแสบเลยนะครับรอบนี้แล้วก็ยังมีข่าวต่อไปด้วยนะครับว่าพอหลังจากที่หุ้น GameStop ขึ้นไปสูงมากนะครับมันก็มีข่าวต่อว่าเฮ้ยในกลุ่มของ Reddit นะครับถ้าเกิดใครตาม account ชื่อว่า Wall Street Bet นะครับเขาบอกว่ามีการไปทำลักษณะเดียวกันในเรื่องของ Silver เรื่องของ Silver นะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ Free Float ใหญ่มากตลาดใหญ่มากไม่เหมือนหุ้น GameStop แน่นอนนะครับมันก็เลยเป็นกระแสข่าวที่ทำให้ Silver วิ่งวันเดียว10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งถือว่ารุนแรงมากนะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเหมือนกับว่าเจ้าตัวที่เป็นเจ้าตัว account Wall Street Bet นะครับก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็น Fake News พวก Wall Streetปั่นกระแสเรื่องซินเวอร์ทำให้รายย่อยเนี่ยเขาเรียกว่าไอบอลเนี่ยโผล่ไปที่ซินเวอร์จะได้เลิกซื้อหุ้น GameStop สักทีจะได้เลิกขาดทุนประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วการเข้าซื้อซินเวอร์ของกลุ่มรายย่อยนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นเฟคนิวครับก็ขึ้นได้วันเดียวแล้วสุดท้ายก็ปรับพูดลงมาเลยครับในปลายอาทิตย์นะฮะเขาเรียกว่า after shock ละกันนะครับหลังจากข่าวนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็มีกระแสหลายกระแสเลยครับว่าถ้าเกิดที่ต่างประเทศเนี่ยหุ้นเขาเรียกแอปเทรดหุ้นตัวนึงนะครับจะมีแอปตัวนึงที่ได้รับความนิยมมากชื่อแอปว่า Robinhood นะครับ Robinhood บ้านเราคือแอปส่งอาหารของ SCB ละกันนะครับแต่ Robinhood ที่นู้นเนี่ยครับคือเป็นแอปสำหรับการซื้อขายหุ้นรายย่อยนิยมมากครับเหตุผลก็เพราะว่ามันไม่คิดค่าฟรีครับแพลตฟอร์มตัวนี้สามารถซื้อขายหุ้นได้โดยไม่มีค่าฟรีเลยทีเนี้ยรายได้ที่ Robinhood ได้นะครับเขาก็ไปสืบกันมาครับว่ามาจากการขาย data พฤติกรรมการซื้อหุ้นขายหุ้นของรายย่อยให้กับกลุ่ม Wall Street นั่นเองครับก็เลยเกิดกระแสว่าเฮ้ยถ้าแอปคุณเป็นแบบนี้ ไปแบบช่วยเหลือนายทุนช่วยเหลือวอลล์สตรีทเนี่ยเราจะเลิกใช้นะครับสุดท้ายมันก็เลยเกิดกระแสเรื่องแบรนด์โรบินฮูดขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะคือถ้าเกิดถามตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่แบบโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องประเด็นเรื่องของการขายข้อมูลเนี่ยครับมันยังมีเรื่องตอนที่หุ้นเกมสต็อปวิ่งแรงๆหุ้น AWC วิ่งแรงๆเนี่ยเขามีการหุ้นตัวแอป Robinhood เองนะครับออกมาห้ามทำ leveraging กับตัวแอป Robinhood ก็คือต้องซื้อด้วยเงินสดเท่านั้นห้ามใช้บัญชี margin ซื้อเลยครับหรือว่ามีช่วงหนึ่งคือปุ่ม buy ในหุ้นพวกนี้หายไปเลยนะครับมันก็เลยทำให้เหล่ารายย่อยเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ทยอยเลิกใช้นะครับซึ่งผมว่ากระแสการตีกลับในลักษณะนี้ไม่เป็นผลดีต่อแอปแน่นอนครับโกรธของแอปน่าจะเสียหายแน่ๆนะครับจากเรื่องราวนี้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมว่าน่าสนใจก็คือ CNBC นะครับได้ไปสัมภาษณ์นักลงทุนท่านหนึ่งครับชื่อว่าชามัดพาลิฮาพิทิยานะครับถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับชื่ออ่านค่อนข้างยากชามัดพาลิฮาพิทิยานะครับเป็น CEO ของ Social Capital นะครับนักลงทุนคนนี้เป็นนักลงทุนที่ชื่อดังพอสมควรเลยนะครับเป็นอดีตผู้บริหาร Facebook ต่างๆนะครับพอดีนักข่าวโทรไปสัมภาษณ์นะครับว่าเฮ้ยคุณมีความเห็นยังไงกับเกมสต็อปบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คงจะคิดว่าแบบก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนกับคุณชามักนะครับให้บทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับคือเขาบอกว่าการที่รายย่อยเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นเกมสต็อปแล้วสามารถเอาชนะวอลล์สตรีทได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติทำได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถึงแม้ว่าพวกกลุ่มวอลล์สตรีทพวกกองทุนที่ขาดทุนไปเนี่ยครับจะเข้าไปฟ้องร้องกับกลต.บ้านเขาก็คือ SEC นะครับบ้านเขาก็ตามนะครับเขามองว่ามันไร้สาระมากๆการเข้าไปฟ้องนะครับเพราะว่าตัว Wall Street เองเนี่ยครับก็เอาเปรียบรายย่อยมาโดยตลอดเหมือนกันคุณจะบอกว่าเฮ้ยรายย่อยเนี่ยรวมหัวกันปั่นหุ้นทำให้คุณแพ้ในเกมนี้ซึ่งในความเป็นจริงเขาบอกว่าพวกเฮดฟันอย่างพวกคุณน่ะก็นัดกินข้าวกันทุกอาทิตย์แล้วก็มานั่งคุยกันว่าจะเอาหุ้นราคาตัวไหนขึ้นหรือลงอยู่แล้วคุณก็ดูข้อมูลว่ารายย่อยถืออยู่ข้างไหนคุณก็ไปเล่นข้างตรงข้ามรายย่อยก็เสียเงินให้กับคุณมาโดยตลอดนะครับซึ่งถือว่าโหผมว่ารุนแรงมากนะครับผมว่าคลิปสัมภาษณ์นี้น่าจะอยู่ไม่นานแน่ๆนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าการที่เหล่าวอลล์สตรีทเนี่ยครับขาดทุนขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะความโลภของตัวพวกคุณเองคุณไปช็อตเซลล์ถึง 138% นะครับมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีอีกแล้วคุณก็คิดว่าราคาหุ้นจะลงแล้วคุณจะทำกำไรได้และทีเนี้ยพอมีคนซื้อสวนขึ้นมาทำให้คุณขาดทุนคุณก็ออกมาโวยวายอย่างเงี้ยครับทั้งๆที่รายใหญ่เนี่ยได้เปรียบรายย่อยทั้งการเข้าถึงข้อมูลการเครื่องมือต่างๆที่ใช้เนี่ยดีกว่ารายย่อยมากอันนี้ผมยืนยันว่าจริงเลยครับรายใหญ่นี่เขามีคือเอาง่ายว่าผมเคยทำงานอยู่แบงก์เหมือนกันเนี่ยมันมีสิ่งที่ว่าบูมเบิร์กเทอร์มินอลผมคิดถึงมันมากเลยนะครับมันเป็นคล้ายๆยาผีบอกของนักลงทุนเลยนะครับคือถ้าเกิดผมพอร์ตใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วก็อยากจะซื้อไว้ที่บ้านเหมือนกันนะครับมันทำให้เข้าถึงข้อมูลการลงทุนแล้วถ้าเกิดสามารถซื้อได้เนี่ยการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆให้กับทุกท่านเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีขึ้นแน่ๆนะครับก็ไม่แพงมากครับมันก็เดือนละเป็นแสนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโหดสำหรับผมนะตอนนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดมีเงินมากขึ้นผมจะซื้อไว้แน่ๆครับเพื่อมาทำคอนเทนต์ให้กับทุกๆท่านนั่นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุ่มทุนให้กับทุกท่านขนาดนี้นะฮะที่นี่ครับเขามีทั้งเครื่องมือมีทั้งข้อมูลต่างๆที่มากกว่าแต่เกมเนี้ยคุณแพ้เพราะคุณโลภเองนะครับถึงแม้เอาจริงๆถึงแม้ว่าถ้าคุณจะแพ้ไปเหมือนปี2008ก็ตามก็มีรัฐบาลอุ้มรายย่อยแพ้เขาก็ต้องขายรถขายบ้านหมดสิ้นเนื้อประดาตัวแต่คุณก็มีเงินจากรัฐอุ้มเพราะคุณ too big to fail โหรุนแรงมากนะครับเอาจริงๆผมค่อนข้างชอบเลยแล้วนักข่าวก็ยังถามอีกนะครับว่าแบบว่าเฮ้ยแล้วการอย่างนี้มันไม่เข้าขายปั่นหุ้นหรอคุณคิดว่าคือคุณชามักเนี่ยก็สวนได้ค่อนข้างดีนะครับว่าปกตินักลงทุนซื้อหุ้นน่ะเขาก็ซื้อหุ้นด้วยไม่กี่ปัจจัยหรอกปัจจัยพื้นฐานกำไรดีกำไรโตพื้นฐานบริษัทดีน่าจะไปต่อได้หรือว่าซื้อหุ้นด้วยโมเมนตัมหรือทางเทคนิคอันนี้เขาก็แค่ซื้อตามเทคนิคอ่ะเขาไม่ได้ซื้อว่าหุ้นตัวนี้มันดีหรือร้ายแต่เขาเห็นว่าราคามันจะเขาจะสามารถขายได้แพงกว่าที่เขาซื้อเขาก็เข้าซื้อแค่นั้นเองนะครับคุณจะมาแบบบอกว่ารายย่อยเอาเปรียบรายย่อยปั่นหุ้นแล้วก็ไปฟ้องร้องรายย่อยเนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์นะครับซึ่งถ้าถามตัวผมอะผมก็คิดว่ามันไม่แฟร์นั่นแหละครับไม่แฟร์สำหรับรายย่อยเนี่ยแหละครับเพราะว่าในเวลาที่คุณทำได้คุณเอาเงินจากรายย่อยนะครับแต่ว่ารายย่อยก็ขาดทุนแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเลยนะครับกลต.บ้านเขาผมว่าก็ทำงานได้แบบละหลวมเหมือนกันนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าในเรื่องของการช็อตซงช็อตเซลที่มันเกินจำนวนมูลค่าหุ้นเนี่ยก็ต้องไปสืบสวนกันต่อไปนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สนุกนะครับผมว่าเรื่องของการปั่นหุ้นเกมสต็อปเรื่องของหุ้นต่างๆเนี่ยผมว่าไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนนะผมว่ามันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้นักลงทุนรายย่อยนะครับเริ่มสู้กับนักลงทุนรายใหญ่และไม่ใช่เล่นแบบเล่นยังไงก็เสียเมื่อสู้กับนักลงทุนรายใหญ่เสมอแล้วนะครับผมว่าน่าสนใจโลกอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถรวมกลุ่มกันได้เราสามารถเอาคืนนักลงทุนรายใหญ่แบบนี้กันได้ผมว่าก็สนุกมากขึ้นครับเพราะว่าตลาดทุนเอาจริงๆมันไม่ใช่ตลาดที่ยุติธรรมหรอกครับมันเป็นตลาดที่ไม่ว่าคุณจะเก่งไม่เก่ง รู้ไม่รู้ชำนาญไม่ชำนาญมือใหม่มือเก่านะครับมันเล่นอยู่ในตลาดเดียวกันอยู่ในกระดานเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นตลาดที่มีทั้งแบบปลาฉลามมีทั้งปลาทองหัววุ้นที่พร้อมจะโดนกินตลอดเวลาอยู่เสมอนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะวางโพสิชันตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นความรู้ต่างๆพวกนี้แหละครับจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เรารอดพ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องอัปเดตอีกนิดๆหน่อยๆนะครับก็อย่างเช่นApple นะครับจับมือกับเกียร์นะครับเพื่อไปลุยตลาด EV ที่เกาหลีนะครับอย่าง Tesla ลุยจีนนะครับ Apple เตรียมลุยเกาหลีจับมือกับเกียร์เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าคำถามนึงที่ผมติดอยู่ในใจอยู่นะครับว่าบริษัทรถยนต์ของอเมริกาเนี่ยจริงๆก็มีหลายที่นะครับ Ford นู่นนั่นนี่เยอะแยะเลยนะครับทำไมเขาถึงไม่จับมือแบบชาวอเมริกันด้วยกันเองแล้วก็พัฒนารถ EV ขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแปลกใจอยู่เหมือนกันครับเทคโนโลยีไม่ถึงหรือว่าอยากจะเจาะตลาดใหม่อะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวต้องจับตามองดูอีกสักพักแล้วครับว่าทำไม Apple ถึงเลือกจับกับเกาหลีไม่จับกับอเมริกันด้วยกันเองทั้งที่เราก็รู้ว่าอเมริกันหัวเทคโนโลยีกันจะตายนะครับอยู่ดีไปสมองไหลให้กับเกาหลีทำไมนะฮะอันนี้ก็น่าติดตามนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่อง Ant Group นะครับเตรียมกลับมา IPO แล้วนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการ IPO เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเมื่อก่อน Ant Group นะครับจะประกอบด้วยบริการต่างๆมากมายในบริษัทเต็มไปหมดเลยครับเป็นธุรกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทีนี้ทางกลต.ของประเทศจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้แปลง Ant Group นะครับเป็น Holding Company แล้วก็แตกบริษัทย่อยไปหลายๆอันนะครับจะได้กำกับควบคุมดูแลเป็นสัดเป็นส่วนได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าถามผมก็ดีแหละครับมันจะได้ไม่เกิดการผูกขาดที่มากจนเกินไปการผูกขาดทั้งเรื่องข้อมูลทั้งเรื่องของ Transaction ต่างๆในประเทศจีนนะครับจะได้ควบคุมกันได้แต่ว่าคำถามที่ทำใจคือไอ้การควบคุมเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับเรื่องนี้ผมขออนุญาตไม่ออกความเห็นแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ติดตามข่าวกันดูนะฮะผมว่าน่าสนใจแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันครับเผลอๆเนี่ยครับราคาน้ำมันดีดขึ้นมาประมาณ 7-8 เหรียญเลยนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาจากแถวๆ50ขึ้นมา 57-58 เลยนะครับถ้าเกิดไปอ่านรายงานของ Goldman Sachs นะครับก็ให้เป้าไว้ที่65เหรียญนะครับซึ่งผมว่ามันมาเร็วมากเขาเคยให้ไว้ตอนช่วงต้นปีนะครับประมาณแบบอาทิตย์แรกของมกราที่เปิดปีใหม่มาเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้น้ำมันจะวิ่งไป65เหรียญนะครับซึ่งการที่น้ำมันดีดขึ้นในลักษณะนี้ครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเนี่ยดูเหมือนน่าจะฟื้นตัวได้ดีมากขึ้นนะครับราคาน้ำมันเลยกลับมามีดีมานด์การใช้น้ำมันมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างไปในทิศทางว่าเศรษฐกิจโลกของเราตอนนี้นะครับกำลังฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราจะเห็นได้จากเงิน US ที่แข็งค่าขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับจากที่ตอนแรกทำโลไปโลมากเลยตอนนี้ US กระโดดขึ้นมาค่อนข้างแรงมากนะครับก็เลยส่งผลทำให้ราคาทองและราคาแร่เงินซิลเวอร์นะครับปรับตัวลดลงแรงมากนะครับช่วงคืนวันพฤหัสคืนวันศุกร์เนี่ยราคาทองปรับตัวลงมาแบบ 50-60 เหรียญเลยนะครับเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของตลาดทองหลุด 1,800 ลงไปแบบชิวๆเลยถึงจะมีรีบาวด์กลับขึ้นมาบ้างนะครับต้องติดตามครับใครที่เก็งกำไรในทองคำอยู่ผมว่าถ้าเกิดเซลล์สัญญาณให้ขายก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากลงทุนระยะยาวเนี่ยส่วนตัวผมยังเชื่อว่าทองยังไปได้นะครับอันนี้เป็นแค่การปรับฐานระยะสั้นๆเท่านั้นเองก็ทยอยลงทุนได้นะครับซึ่งตัวเลขที่น่าสนใจนะครับที่เรื่องเกี่ยวกับว่าให้ทำไมเศรษฐกิจสหรัฐมันดูจะฟื้นหรือว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะฟื้นได้นะครับเหตุผลนึงเป็นเรื่องความกังวลเรื่องของโควิดนะครับที่มันเบาลงมากๆนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันของอเมริกาเนี่ยตอนช่วงพีคๆเนี่ยอยู่ที่ 300,000 คนต่อวันนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่พีคไป 300,000 คนต่อวันนะครับตอนนี้มันลดลงมาเป็นกราฟที่แบบติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันเนี่ยน้อยลงมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่แถวๆ 120,000 ต่อวันเท่านั้นเองถ้าเกิดยังสามารถรักษาอัตราการลดอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วไม่มีการติดเชื้อแบบกลับขึ้นมาเป็นเซคันด์เวฟนะครับอเมริกายังอยู่เวฟแรกนะครับบางคนบอกเป็นเซคันด์เวฟแต่จริงๆมันเป็นเวฟแรกถ้าเกิดไปดูกราฟเนี่ยมันยังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพีคที่ 300,000 ครับตอนนี้มีการย่อลงมาเหลือ 120,000 ถ้าไม่เกิดเซคันด์เวฟและระบาดอย่างรุนแรงตามทฤษฎีโรคระบาดนะครับว่าถ้าเกิดเซคันด์เวฟเนี่ยมันจะแรงกว่าเวฟแรกเนี่ยผมว่าความกังวลเรื่องของโควิดเนี่ยน่าจะเบาบางลงเรื่อยๆนะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่าไอ้ตอนที่พีคกัน 300,000 แล้วทั่วโลกติดเชื้อต่อวัน 1.7 ล้านนะครับตอนเนี้ยทั้งทั่วโลก 1.7 ล้านนะครับติดเชื้อต่อวันเหลืออยู่ประมาณ 300,000 เท่านั้นเองก็ถือว่าโลกเราน่าจะผ่านเวฟแรกไปได้นะครับอย่าภาวนาว่าอย่าให้เกิดเวฟ2นะครับก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนเนี่ยดูเหมือนว่าประสิทธิภาพของวัคซีนต่างๆเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นนะครับคือตอนแรกเนี่ยวัคซีนออกมาเนี่ยมันก็มีข่าวว่าเฮ้ยผลข้างเคียงเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าหลังจากการที่ฉีดรอบแรกไปเนี่ยผลข้างเคียงกลับมาได้ค่อนข้างน้อยเรียกว่าแทบไม่มีไซด์เอฟเฟคเลยนะครับคุณภาพของวัคซีนดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับน่าจะทยอยฉีดได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าความกังวลนึงเรื่องของวัคซีนที่ยังอยู่นะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการผลิตความสามารถในการขนย้ายต่างๆเนี่ยก็ยังต้องทำอย่างเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องมันไม่สามารถแจกตุ้มเดียวได้ทั้งโลกนะครับมันต้องใช้เวลาในการผลิตแล้วก็แจกจ่ายระยะนึงนะครับเราก็น่าจะอยู่กับโควิดอย่างเงี้ยไปอีกสักระยะนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่า ข่าวเริ่มชินตลาดเริ่มชินกับเรื่องของโควิดนะครับไม่ได้ตื่นเต้นกับโควิดจะมากดดงกดดันอะไรน่าจะมองประเด็นอื่นข้ามกันไปแล้วนะครับแล้วก็อีกสินทรัพย์หนึ่งที่น่าสนใจและกำลังมาแรงมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับอันนี้ผมย้ำมาแบบเกือบทุกอาทิตย์เพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของคริปโตตลอดนะครับว่าเฮ้ยคริปโตเป็นอย่างนั้นคริปโตดีอย่างนี้ดูราคาบิตคอยก็สวิงอย่างน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่เป็นนักเก็งกำไรเนี่ยสินค้าที่มันมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบเนี้ยเป็นที่น่าสนใจนะครับว่ามันสามารถทำกำไรได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันก็มีคริปโตเคอเรนซีบางอันเนี่ยที่มันน่าสนใจจริงๆแล้วมันใช้งานได้นะครับอย่างเช่นนนศึกษาเรื่องของคริปโตเคอเรนซีผมมักจะให้เริ่มต้นที่บิตคอยก่อนนะครับเนื่องจากบิตคอยเนี่ยมันมีข้อมูลค่อนข้างเยอะมีข้อมูลให้เราอ่านค่อนข้างเยอะเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมียูเซอร์เบสที่ใหญ่อะไรที่มันมียูเซอร์เบสใหญ่นะครับมันก็จะมีคนอยู่ในตลาดนั้นเยอะพอมีคนในตลาดนั้นเยอะมันก็จะมีข้อมูลที่ออกมาให้เราอ่านเยอะนะครับดังนั้นการเริ่มต้นศึกษาจากบิตคอยที่เป็นพื้นฐานก่อนเลยว่าคริปโตเคอเรนซีคืออะไรบล็อกเชนคืออะไรบิตคอยทำงานอยู่บนบล็อกเชนแบบไหนบล็อกเชนมีประโยชน์อย่างไรทำไมมันถึงแฮกได้ยากมากมายครับลองเริ่มต้นศึกษาที่บิตคอยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเริ่มศึกษาบิตคอยมาสักพักแล้วรู้ว่าเฮ้ยบิตคอยทำอะไรได้บ้างนะครับผมแนะนำเหรียญอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจแล้วก็คืออีเธอเรียมครับถ้าเกิดจะให้เรียกแบบง่ายๆคืออีเธอเรียมก็จะเป็นเหมือนบิตคอยเวอร์ชันอัปเกรดที่สามารถทำอะไรได้มากกว่าบิตคอยเป็นเหมือนกับทองนะครับที่มันแค่ได้แค่โอนให้โยนให้โยนให้โยนให้ไปเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแบบชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าอีเธอเรียมเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทรคที่เราสามารถใส่เงื่อนไขในการโอนเงินไปได้อย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากได้1อีเธอเรียมจากผมนะคุณต้องทํา1 2 3 4ให้เสร็จก่อนแล้วเงินถึงจะเข้าบัญชีของคุณตามเงื่อนไขจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดตัวกลางได้ดีกว่าบิตคอยนะครับเพราะว่าปกติตัวกลางเนี่ยมันจะต้องแบบมีความน่าเชื่อถือเราต้องใช้ escrow account เราต้องมีธนาคารที่ถือเงินเราไว้ก่อนพอคนนี้ทำเสร็จปุ๊บธนาคารค่อยอนุมัติเงินไปแต่ว่า Ethereum ไม่ต้องนะครับเราสามารถพัฒนาแอปพัฒนาบริการบน Ethereum ได้เลยเราสามารถเอาเงินของเราใส่เข้าไปใน Ethereum แล้วบอกว่าเฮ้ย1 Ethereum เท่ากับ1 USD นะอย่างเงี้ยได้เลยนะครับมันเราสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆพวกนี้ได้ผมก็เลยมองว่าเฮ้ย Ethereum เนี่ยน่าสนใจนะครับมันเป็น Bitcoin version upgrade แต่ว่าจุดต่างของ Ethereum กับ Bitcoin นะครับ Bitcoin มันมีซัพพลายจำกัดรู้เรารู้อยู่แล้วว่ามีที่21ล้านเหรียญนะครับแต่ว่าอย่าง Ethereum เนี่ยมันมีซัพพลายไม่จำกัดมีสามารถขึ้นและลงได้อยู่ที่เราตั้งเงื่อนไขแล้วก็อยู่ที่คนอินเจกเงินเข้าไปแล้วก็แลก Ethereum ออกมานั่นเองนะครับก็ผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยยังเป็นสิ่งใหม่แล้วก็เรื่องของข้อมูลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้โฟลว์เท่ากับเรื่องของการลงทุนแบบในหุ้นกองทุนหรือตราสารนี้ที่เราคุ้นเคยกันมาหลาย10ปีนะครับเรื่องของคริปโตถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในทศวรรษนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมามากๆครับยังไงถ้าเกิดผมมีข้อมูลอัปเดตอะไรนะครับจริงๆก็มีชุดข้อมูลอยู่ประมาณนึงครับเดี๋ยวไว้อาจจะมาเจาะลึกเรื่องคริปโตให้กับทุกท่านแยกอีกคลิปนึงอาจจะอยู่ในพอดแคสต์หรืออาจจะอยู่ใน Money Update นะครับยังไงก็อยากให้ทุกท่านติดตามกันไว้นะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่า Money Update ตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ